Գլուխ 20-րդ. Առևտրաշինարարական դրամատունը Ֆիլադելֆիայի ամենահին դրամատներից մեկն էր, և այն տարիներին, երբ կուտակած կապիտալը Ուոլինին հնարավորություն տվեց նրա գլուխը կանգնել, բոլորում էր արդեն իր գոյության 70-ամյակը. Դրամատան գործերի հետ կապ ունեցող մարդիկ կազմում էին տեղական հասարակության և քաղաքի դրամատիրական շրջանների ծաղիկը. Դրանց թվում էին Կորնելիա Ուոլինի քեռիներից երկուսը և մի քանի հոգի Ջաստեսի ազգականներից, ինչպես հանրապետության գոյության արշալույսին հիմնադրված դրամատների մեծամասնությունը. Առևտրաշինարարական դրամատունը ևս ստեղծվել է որոշակի նպատակով, օգտվելով դրամանիշերի էմիսիայի իրավունքից, որոնք այսպես կոչված դեմոկրատական կառավարությունը այնքան վեհանձնորեն պարգևել էր իր ֆավորիտներին, ավելի ճիշտ իր տերերին, այն ժամանակվա օլիգարխիայի ներկայացուցիչներին. Դեռևս 1811 թվականին 7 ֆիլադելֆիացիներ, 7 սառնարյուն հեռատես գործամոլներ, որոնց թվում կային նաև քվակերներ, լսեցին դրամատնային արտոնությունների վերաբերյալ հրամանագրի ընդունման մասին, որով բավականաչափ պատկառելի յուրաքանչյուր դրամատան թույլատրվում է թողարկել դրա հիմնական կապիտալը 3 անգամ գերազանցող գումարի արժեթղթեր։ Վերոհիշյալ յոթնյակը այդ հրամանագրի հիման վրա իսկույն թողարկեց մոտ 400,000 դոլարի դրամանիշ, այնուհետև սկսեց դրանք չլսված տոկոսներով փոխտալ բոլոր երանգների քաղցած սպեկուլյանտներին, որոնք վխտում էին երկրում, որոնելով կապիտալի ձեռնտու և հուսալի զետեղում։ Այդ փայլուն գաղափարը միայն մի թերություն ուներ. ծնել էր տարբեր տեսակի ոսկե պատրանքների աննկարագրելի առատություն, և ի վերջո հասցրել էր լայն զանգվածների կողոպուտի։ Բանը վերջացավ ֆինանսական անկումով, և Ֆիլադելֆիայի դրամատները ստիպված եղան փակել դռները, ընցմին ոչ միայն այն դրամատները, որոնք նախաձեռնել էին շահույթի այդ մրցավազքը, այլև շատերը նրանցից, որոնք իրենց գործը ազնվորեն էին վարում։ Ընդհանուր տխուր բախտի չխուսափեց նաև հարգարժան առևտրաշինարարական դրամատունը։ Ավանդատուները ու բաժնետերերը զրկվեցին իրենց փողից, և որ ամենից վատն էր, առևտրաշինարարականը դիմեց քաղաքի ոստիկանատան իշխանություններին, որպեսզի փրկվի վրա տվող պարտատերերից։ Միանգամայն հասկանալի է, որ այդ դեպքից հետո առևտրաշինարարական դրամատուն անունը երկար տարիներ դարձավ անբարեխիղճ գործարքների հոմանիշ, իսկ դրամատան ղեկավարների անունները շատերի կողմից արտասանվեցին զզվանքով և վրդովմունքով։ Սակայն դա վերջնական անկում չէ, քանի որ ավանդատուների մեծամասնությունը ժամանակի ընթացքում այնուամենայնիվ ստացավ իր փողը։ Աստիճանաբար բավարարվեցին նաև նախկին բաժնետերերի պահանջները։ Վարչության գլուխ կանգնեցին նոր մարդիկ, որոնք կարողացան ավելի լավ վարել գործը, և վերջ ի վերջո, եթե ոչ Ֆիլադելֆիայի ամբողջ բնակչությունը, համենայն դեպս շատերը հավատացին, որ նախկին անհաջողությունների հիմքում ընկած են եղել ոչ թե չար դիտավորություններ, այլ ապիկար ղեկավարություն։ Հենց այդ ժամանակ Ջաստես Ուոլինի հայրը, որը դեռևս մինչև անկումը ձեռք էր բերել դրամատան արժեթղթերի մի պատկառելի ծրար, որդուն խորհուրդ տվեց մտնել գործի մեջ, իրեն վերագրելով հայրական արժեթղթերը և ի լրումն գնելով նորերը։ Այն տարիներին դեռևս երիտասարդ Ջաստեսը, որ բավականին հաջող զբաղվում էր ապահովագրական գործարքներով, շտապեց օգտվել հոր խորհրդից և շնորհիվ իր գործարար ամբից վարքի և քվակերական միջավայրում վայելած հարգանքի, շուտով ղեկավար դիրք գրավեց առևտրաշինարարական դրամատան վարչությունում։ Ազգականներն ու հավատակիցները նրան շարունակ հուսալինեցուկ էին իր բոլոր նախաձեռնություններում։ Երբ նա ծանոթացավ Ռուֆուսի ու Սոլոնի հետ, արդեն շատ հարուստ մարդ էր, աչքի էր ընկնում կրոնապաշտությամբ ու պահպանողական համոզմունքներով, և նրան խորթ չէր ամբողջ մարդկության բարորության հոգսը։ Առևտրաշինարարական դրամատան ներկայիս ղեկավարներն ու դիրեկտորները բավականին հետաքրքիր խումբ էին, Վարչության նախագահ Էզրա Սկիդմորը ինչ որ բանով հիշեցնում էր այն շենքը, որտեղ տեղավորված էր դրամատունը։ Պատկառելի մի շինություն, որի վրա անողորմ ժամանակը տեսանելի հետք է թողել։ Դա մեծ գլխով և ճերմակող փարթամ այտամորուքով բարձրահասակ կոշտ ու պրոշտ մարդ էր։ Մաքուր սափրած վերին երկար շուրթը նրան ինչ-որ պաստորական տեսք էր տալիս։ Լինելով սառն ու խստաբարո, նա մեկընդմիշտ ձևավորված հայացք ուներ այս աշխարհի իրերի վիճակի նկատմամբ։ Եվ աչքի էր ընկնում գործամոլի նուրբ հոտառությամբ, որի հետաքրքրությունները ավանդատուների և վարկ ստացողների հանդեպ դուրս չէին գալիս վերջինների նյութական վիճակի, կրոնական հայացքների ու բարեկանոնության վերաբերյալ տեղեկությունների սահմաններից։ Գանձարկղի պատուհանիկից տրվող փողի բախտը նրան չէր հետաքրքրում, նա քվակեր էր և առանձնապես վստահություն չէր տածում կրոնական այլ աղանդների ներկայացուցիչների նկատմամբ։ Սակայն քանի որ գրաված պաշտոնի համար նա պարտական էր ոչ միայն սեփական ջանքերին, այլև կողմնակի հովանավորության, բարվոք էր համարում իր կրոնական համոզմունքները պահել իր համար։ Առաջին փոխնախագահ Ադլար Սեյբլուորսը մոտ 50 տարեկան հաստլիկի մեկն էր։ Մաքրակենցաղ, քաղաքավարի, կենսախինդ, ոչ այնպիսի մոլի հնապաշտ, ինչպիսին Սկիդմորն էր, բայց նույնպես մեկն այն մարդկանցից, որոնք միշտ վարվում են իրենց դասակարգի պահանջմունքներին ու հայացքներին համապատասխան։ Նա հին, թեև արդեն քայքայված տոհմի ժառանգ էր և պատկանում էր եպիսկոպոսական եկեղեցուն։ Ի տարբերություն Սկիդմորի, նա մի քանի ակումբների անդամ էր և նրա անունը գրված էր քոլեջների, անկելանոցների ու նման տարբեր այլ հիմնարկների հոգաբարձությունների ցուցակում։ Այս իման վրա նա իրեն համարում էր հասարակության օգտակար անդամ և աշխատում էր իր անթերի կոստյումներով ու վայելչագեղ վարվելաձևով փառքի արժանանալ։ Նա ակնածանքով էր վերաբերվում այնպիսի նշանավոր դրամատերերին, ինչպիսիք են Սեյջել Գուլդը, Ջեյ Կուկը և Վանդերբիլթը։ Նա անկեղծորեն նրանց համարում էր հանճարներ և մի նվիրական երազանք ուներ, նույնիսկ ամենակարճ ժամանակով անձամբ ծանոթ լինել նրանցից որևէ մեկի հետ։ Վերջերս նրան պատիվ վիճակվեց միստր Սկիդմորի բացակայության ժամանակ ընդունելու Միացյալ Նահանգների ֆինանսների մինիստրին, որ Ֆիլադելֆիա էր ժամանել ինչ-որ կարևոր գործով։ Դրամատան գլխավոր հաշվապահ Էյբել Էվերալդը, որ նկարագրվող իրադարձություններից քիչ առաջ էր մտցվել վարչության կազմի մեջ, այլ կերտվածքի մարդ էր։ Նա այնքան էլ հարուստ չէր և հասարակության մեջ այնպիսի դիրք չէր գրավում, ինչպես մյուսները։ Եվ այս ու ամենայնիվ առավել հաջող կարիերան հենց նրան էր վիճակված։ Այդ մարդը հիրավի փող կուտակելու տաղանդ ուներ, բայց նրա ժամանակը դեռ չէր հասել։ Նրա անձնական կարողությունը առայժմ 100 000 դոլարի չէր անցնում, բայց նա նպատակադրվել էր միլիոնատեր դառնալ և դրանով իսկ վերբարձրանալ այն խաղաղ բարեկեցության աշխարից, որի ներկայացուցիչներն էին Սկիդմորն ու Սելբուորսը։ Նա բարոյականության բնագավառում պատրանքներից զուրկ էր, թեև բարոյապես բարձր անձնավորություն էր թվում։ Նրա տոհմածառը փարթամ չէր, բայց դա նրան ամենևին չէր շփոթեցնում։ Ֆինանսների և առևտրի ոլորտում սկսված նոր ծաղկման շրջանը նրան առայժմ հետաքրքրում էր շատ ավելի, քան հաջողությունները հասարակության մեջ։ Դրամատանը, սակայն, Էվերարդի ազդեցությունը մեծ չէր։ Նա տիրապետում էր միայն 25 հիմնադիր բաժնետոմսերի և ընդամենը մի քանի ամիս էր, ինչ բարչության կազմի մեջ էր։ Բայց նա արտասովոր կամքի ու բնավորության մարդ էր և դրամատան ղեկավարների մեթոդները նրան չափազանց պահպանողական էին թվում։ Իր կարծիքով նրանք անբավարար են օգտագործում հարստացման բոլոր օրինական ուղիները ու հնարավորությունները։ Եվ իրոք, բազմաթիվ այլ դրամատներ այդ բնագավառում շատ էին առաջանցել առևտրաշինարարականից, բայց դա արվել էր այնպիսի միջոցներով, որոնք դեռևս մի քանի տարի առաջ դատապարտելի կթվային։ Սպեկուլյացիայի տենդը արդեն ընդգրկում էր երկիրը, ինչպես որ այդ եղել էր հանրապետության գոյության առաջին օրերին. Ձեռներեց գործամոլները քաղաքապետարաններում ձեռք էին բերում ջրատարներ, գազամատակարարման, քաղաքային երկաթուղիների շահագործման կոնցեսիաներ և չտեսնված օգուտներ էին քաղում դրանցից. Դրամատները ևս մտնում էին այդ խաղի մեջ, վարկեր տրամադրելով լրացուցիչ ապահովության և խոշոր շահույթներ ակնկալելով, լայնորեն ռիսկի էին ենթարկում իրենց ավանդատուների միջոցներով. Wall Street-ում տիրում էր սանձարձակ սպեկուլյացիա, բայց առևտրաշինարարական դրամատան վարչությունը չէր ցանկանում ընդհանուր որևէ բան ունենալ դրա հետ. Այստեղ գերադասում էին կապիտալի զետեղման առավել հուսալի ձևերը, ռենտան, առևտրական նավագնացության փայատիրությունը, արտոնյալ արժեթղթերը և բարգավաճող կորպորացիաների փոխառությունները։ Դրանցից շատ ավելի համեստ շահաբաժին էր ստացվում։ Քան առավել մեծ ռիսկի հետ կապված ձեռնարկներից, բայց դրա փոխարեն գործը հուսալի էր։ Առևտրաշինարարականը ոչ մի մոդայի քնարամտությունների չէր դիմում։ Դա հարգարժան ու գերպատկառելի հիմնարկ էր։